Vinden og solen kunne ikke blive enige om, hvem der var stærkest. Til sidst besluttede de at prøve kræfter på en kvinde, der måtte gå. Den, der først kunne få hende til at tage sin store tørklæde af, havde vundet. Vinden begyndte. Den blæste alt, hvad den kunne. Den rev og sned kvinden.
Vores relation går jo langt tilbage, Jesper. Altså, vi mødte for hinanden første gang, da du alene mistede et ufødt barn. Det er vel tilbage, det er 5-26 år siden. Det var første gang, vi mødte hinanden. Og så har vi jo faktisk mødtes i ny og næ siden da. Og nu senest i forbindelse med, ja, den blodprop, du fik. Hjerneblødning. Endnu en gang, så skulle vi mødes i forbindelse med, at der var et stort tab.
Altså, hvad jeg ser? Jamen, det er jo det er sådan en moderne bidermarer. Vi har været en fjord. Vi har et fint sommerhus, måske et parcelhus. Sønneke leger med drage.
Jeg må sige, jeg kunne jo ikke lade være med at tænke. Der var et eller andet sådan næsten satanisk over, at du lige akkurat i den grad mistede stemmen, som du gjorde. Du, der lever af din stemme, og som er kendt på din stemme, og hvor stemmen så meget er din identitet sammen med din evne til at reflektere osv.
Jeg hedder Jesper Dej, og jeg er 55 år gammel, og jeg arbejder som radiomand inden for Danmarks Radio. Jeg har 2 vidunderlige børn, der er ret store. Anna på 21 og Magnus på 24, og som glæder sig til, at jeg kan komme til at snakke endnu mere.
En krise, det er, når vi mister forståelsen af, hvad der i grunden er os. Hvad der er den basale forståelse af, hvem jeg er. Altså, når vi mister det, så har vi en eksistentiel krise. Og det er jo en nulstilling. Altså, og så kan man sige, så er alt tabt. Den jeg er, det bærende i, hvem jeg er, det krakelerer.
Velkommen til andet program i serien om radioverden Jesper Dejn, der i 2024 fik en hjerneblødning og mistede den stemme, han levede af. Mit navn er Christian Leth, og Jesper er min gode, gamle ven.
Jamen, der er sket det, at du har fået en lammet stemmelæbe. Din venstre stemmelæbe, den er lige pludselig blevet lammet af den her hjerneblødning, du havde.
Jesper har bedt mig om at være med til at lave de her programmer. Men det er Jesper selv, der har samlet lydoptagelser og lavet interviews. Interviews med familiemedlemmer, læger, venner, kolleger, og som vi hørte i begyndelsen af programmet, hospitalspræsten Christian Busch.
Christian sidder og lytter et eller andet sted i fremtiden.
Her er det stemmelæger Maja Sætterstrøm.
Og det betyder jo, at din stemme så har mistet kraft og klang og styrke og lyder helt anderledes. Du kan slet ikke, du kunne i hvert fald slet ikke styre den. Du taber meget luft, når du taler, så du skal trække vejret oftere.
Dette andet afsnit handler om tabet af stemmen og om Jespers kamp for at få den tilbage. Og derfor også om den eksistentielle kamp for at prøve at blive den, man var, før man blev nulstillet. Velkommen til Godnathistorie. I aften bliver du taget med tilbage i tiden. Ikke lang tid, men tilbage til den gang, der var, ja, CD'er. Og alting var lidt mere analog.
Han har jo den der gudestemme. Altså, han kan jo rigtig meget med den, fra det der sådan reklameagtige overbeviseren til virkelig rolig og behagelig godnatlæsning eller noget lækker indtaling.
Ganske få danskere kan bryste sig med titlen frømand. Optagelseskravene til frømandskorpset er benhårde.
Jesper Dejn, legendarisk speaker og vært, har levet af sin stemme i årtier. Mm-hmm. Det er ham, der er kanalstemme på P4.
Du lytter til Sara og Monopolet podcast.
Det er ham, der speaker Løvens Hule.
Løverne er tilbage.
Jeg har et lille hold af de ypperligste i Danmark.
Og Janteloven er smidt på porten.
indtil for nylig vært på Kulturen på P1.
Så er kulturen hos dig, og det er ganske direkte fra...
Han lever af sin stemme.
Og han har en super fed stemme.
Ja. Men pludselig så en dag, så slår lynet ned. Prøv at forestille dig det her med, at din stemme, dit arbejdsværktøj lige pludselig bare bliver taget væk. At det, du har bygget op igennem 20-30 år, forsvinder.
Undskyld, den konsonant, der kommer efter...
Ja, ambe, imbi, ymbi, ømbe, ombo.
Nemlig.
Hvad er de her ord? Hvorfor
er
det nemme her?
Ja, det er jo egentlig bare nogle forskellige...
Altså på den her afdeling, hvor du lå, Jesper, der har vi hjernetumorpatienter, vi har patienter med blødninger, vi har patienter med staser, vi har patienter med nerveskader, og vi har patienter, som har vand i deres hoved. De er måske født med det, men det er også kommet på baggrund af blødningsdiagnoserne. Og så har vi en hel masse andre, men ja, man kan sige, at vi har omkring 33 forskellige patientforløb.
Dorte Aldershvile er oversygeplejerske på neurologisk afdeling på Rigshospitalet, intensivafdelingen, hvor Jesper lå i starten.
Det er meget forskelligt. Jeg kan ikke sige, at der er et mønster. Jeg tror måske engang imellem, at det ikke er helt gået op for folk, når de er her hos os. Det er meget tidlige stadie. Nogen græder selvfølgelig og meget ked af det. De pårørende er ofte dem, der er mest påvirket. Det er meget tidligt i forløbet. Mange af vores patienter er jo kommet, de har måske fået konstateret en tumor, og så kort par uger efter, så bliver de, eller inden for et par uger efter, så er de blevet opereret. Og det er slet ikke gået op for dem, at der er et alvorligt forløb foran dem. Selvfølgelig har du fået en blødning og fået en lammelse, så kan der være noget stor irritation over, at de kan det, de kunne før. Nogle patienter, når vi snakker om vrede, det er jo fordi, de kan ikke udtrykke sig. Hvis de mister deres sprog, så kan man ikke udtrykke sig. Så begynder folk at blive irriteret og vrede.
Efter den første tid på intensivafdelingen blev Jesper flyttet til et rehabiliteringscenter.
De står jo over for nogle omvæltninger. I går, der kunne de noget, som de ikke kan i dag. Og de der omvæltninger, det er, altså, ja, hvad kan man sige? Det er jo ligesom om at få reddet gulvtæppet væk under sig, deres verden vælter.
Her lå han i næsten 2 måneder, mens han kæmpede for at få sin krop til at virke igen.
Det skaber virkelig grobund for en hel masse frustration, frygt, tanker. De har en masse tanker, og nogle gange fixerer de over nogle enkelte ting og har svært ved, at de kan kun se løsningen på nærmest et problem.
Patricia Siersen var den social- og sundhedssygeplejerske, der passede blandt andet Jesper, og skulle reagere på de indlagtes desperation og nogle gange deres råb og skrig i løbet af natten.
Ja, hvordan er det at blive råbt af? Jamen, jeg tager mig ikke af det. Jeg ryster det meget af, fordi jeg har en forståelse for, hvorfor de gør det. De er frustrerede. De kan finde på at kalde mig hvad som helst. Men det er jo afmagt og frustration, der ligesom bare blusser op, og så kommer det til udtryk. Og det er jo ikke mig. Altså, det er jo ikke mig som person, de er gale på, eller sure, eller det er jo deres situation. Jeg tror, det der er allersværest, det er, at ikke lade sig trække med ned, eller trække med, når folk er nervøse, eller blive alt for påvirket af deres situation, men ligesom kunne være der, fordi du skal jo supporte dem og deres mentale tilstand, eller hvordan de har det, både ja, psykisk og fysisk.
Altså det der med, at du lå ude på den der genoptræning.
Neurohabilitering.
Neurohabiliteringsafdeling. Hvor det vitterligt er folk, der ligger, fordi deres hjerner ikke fungerer.
Ja.
Og når hjernerne ikke fungerer, tænker man, jamen, så kan de ikke tænke. Nej, det er ikke det. Så er det mobilitet.
Ja.
Altså, hvad var det for nogle mennesker, der lå der? Prøv at forklare mig det.
Når du har en hovedskade. Altså, du kan ikke klare dig i eget hjem, så du skal ud et sted, sådan et halfway house, hvor du så ligger sammen med alle mulige andre hjerneskadede mennesker i alle mulige aldersgrupper. Så det ligner det plejehjem, som du forestiller dig. Når du tænker på plejehjemsstuer. Og så bare med hospitalsenge. Og i hvert værelse er der et navneskilt på døren. Det kunne jeg simpelthen ikke holde ud. Det var det allerførste, jeg gjorde, det var at rive det ned. Altså, det kunne jeg slet ikke overskue. Der var navn på døren.
Hvorfor ikke?
Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg kunne bare ikke... Det var som om, det er jo ikke skide hyggeligt, vel? Altså, det er jo et plejehjem, og du er syg. Og det der billede af en, hvor man er syg, jeg er ikke 85 år gammel. Jeg er ikke den type, der skal være her
Og det er ikke en eller anden arrogance over, jeg bliver ikke ramt, for det ved jeg ved Gud godt, jeg gør. Men det med det med at være handlingslammet, jeg kan ikke en skid. Jo, du er 85, for du kan ikke gå. Du har sundt mad. Du kan lige slæve dig ud og tisse og gå på toilettet. Men ellers så kan du faktisk ikke ret meget, og du sover det meste af tiden. Og omkring mig i alle rummene lå der jo så ligesindede. Jo, vi havde jo et fællesskab, fordi vi alle sammen var skadet. Du er på sådan en etage med jeg tror, der var 20 andre, ikke? Og du kan høre alt. Der er hele tiden nogen, der ruller, der er hele tiden en, der råber. Der er noget, der siger bip, bip. Nogen, der river i snoren, fordi de skal have hjælp. Altså, hvor jeg måske vender det mere indad. Ikke bliver depressiv, men bare sådan lidt får lyst til at være for mig selv. Så er der andre, der virkelig bliver rasende over at ville række ud efter et glas, de ikke kan nå. Vi kunne bare høre, der blev råbt. Jeg kunne bare prise mig lykkelig over, at jeg ikke havde den der desperation. Og man får lyst til at kaste med ting, fordi man simpelthen ikke kan holde ud, at man ikke kan det, man kunne før. Der går vel i virkeligheden næsten to måneder, før at jeg ikke vælter, når jeg går. At jeg kan spise uden at komme til at fejlsluge maden, så jeg bliver kvalt.
Hvad er det lige præcis, at tabet af stemmen betyder for dig i forhold til ikke at kunne se, være den, man ser sig selv som?
At det lige præcis rammer stemmen, det jeg lever af, og det jeg får at vide, jeg er god til. Jeg var jo ham, der lavede radio. Nå, det er han så ikke mere. Nå, hvad kan han så? Han kan ikke så meget andet. Det er som om, at jeg degraderer mig selv. Jeg bliver mindre værd. Som menneske følte jeg der. Ligesom hvis jeg var en virksomhed, min aktiekurs faldt. Fordi det var det, jeg vidste, jeg kunne. Der var rigtig meget, jeg ikke kan. Hold kæft, jeg er dårlig til fodbold. Jeg kan ikke, der er mange ting, jeg ikke kan. Men det der med at stemme og snakke, det der med at synge, jeg elsker at synge, jeg elsker musik. Det der med, jeg kan ikke sidde med min datter og synge fjollede country-sang i bilen på vej til skoven. Det kan jeg ikke mere, og det kommer jeg heller ikke til. Det var faktisk en meget større sorg, end jeg havde troet. Altså, det rammer ret meget, fordi det er som om, jeg har fået en ny farve. Det er som om, det er jo en ny stemme. Det er jo ikke den gamle stemme. Jeg ringer også op til folk nu, ligesom du havde det, da jeg ringede til dig første gang. Folk skal sådan lige vide, hvad er der sket, for det er så tydeligt.
Jeg kan huske, du nævnte det her ret tidligt, da du først ligesom gik op for dig, at stemmen var ramt.
Så bliver jeg faktisk desperat. Altså, jeg bliver sådan meget... Jeg må ringe til nogen. Nogen må gøre noget. Har jeg nogen forsikring, der dækker? Sådan en arbejdsskadeforsikring, der dækker? Fordi jeg tænkte, jeg får sgu aldrig noget arbejde. Altså, jeg kommer ikke tilbage igen. Og hvad skal jeg så leve af? Altså, det blev meget hurtigt sådan en overlevelsesting. Det var hele tiden, jeg tænkte på det. Om jeg har mistet min plads. Altså, mistet min plads på arbejde. Mistet min plads i verden. Den fornemmelse er, shit mand, altså, kommer det her til at være sådan her, så er det lige meget. Altså, så kombineret med, at jeg skulle gå med rollator og have sondekost og sådan noget.
Blev du overrasket over, hvor meget du egentlig lagde i det, du gør, som den, du er? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Det der med, hvem var du i dit eget sind, hvis du ikke var Jesper Dein, radiovært?
Jamen, så var jeg jo bare Jesper. Altså, det så var jeg jo... Og det der var intet galt i. Problemet er bare lidt, at drømmen har altid for mig været at være radiomand, ikke? Og radiomenneske. Og når den så forsvinder på noget, der virker så vanvittigt. Hvis bare den der ben, det gik jeg hele tiden og sagde til mig selv, fordi jeg væltede hele tiden. Altså, hvis det bare havde benet, at jeg skulle gå med stok resten af livet, og benet bare hang eller et eller andet, så havde det været fedt, hvis jeg bare havde min gamle stemme. Hej Christian, det er ham, der klipper det. Han sidder i Brooklyn. Det er Goha Bossen. Det er det, vi kalder dig, ikke Goha? Hvordan titulerer vi dig? Hvad skal vi kalde dig?
Jeg er ørenæsehalslæge på ørenæsehals kirurgisk og audiologisk afdeling på Rigshospitalet.
Og det er Goha, der har stukket alle de her nåle ind i mig for stemmen til det, så godt som den faktisk gør nu. Så hun er en stjerne. Hvad er det, der er sket med mine stemmelæber?
Ja, den ene stemmelæbe ud af de to, man har, nemlig den venstre hos dig, er blevet lam som følge af den hjerneblødning og den operation, du fik 1. april i år.
Hvad betyder det sådan mere konkret?
Det betyder, at den ene stemmelæbe kan ikke bevæge sig hen mod midten og mødes med den raske, og det gør, at du, når du prøver at sige noget af den stemme, så er der luftspild, og stemmelæberne har svært ved at danne klar stemme og stærk stemme, og det giver den stemme, som hedder hæs stemme. Jamen, vi har for det første undersøgt dig og konstateret, at den venstre stemmelæbe er lam ved hjælp af sådan en kikkertundersøgelse igennem næsen ned til halsen, og derefter installeret lidt lokalbedøvelse udvendigt på halsen og udefra stukket en nål ind, som har så sprøjtet en filler bag det venstre stemmelæbe, som gjorde, at stemmelæben blev så måske skubbet ind mod midten tættere på den raske, så de nemmere kunne mødes.
Prøv at beskrive, hvordan gjorde I det?
Det gjorde vi ved at give dig lidt lokalbedøvelse på halsen og med kamera igennem næsen, samtidig med at kigge min kollega og jeg under visuel vejledning ved et stik på halsen, installerede jeg en portion filler, som godt kan tåles af kroppen bag den venstre stemmelæbe.
Og der skal du lige have røget lidt længere op, tror jeg.
Op, eller? Ned.
Ja, så du ikke får alt for meget modstand på.
Det er bare mand alligevel.
Ja, det er lidt nemlig. Godt. Og så prøver du at sætte lyd på, så du siger i et behageligt toneleje. Ja, og prøv lige at sige den lyd. Ja, for lige at tjekke den, sige den uden røret. Ja, så den lige præcis. Den skal ned i dit taleleje.
Kan man høre, den dybe har det svært.
Den har det svært. Der, den skal være cirka, hvor du vil sige. Ja, godt. Nemlig. Og så læg lige mærke til din vers.
Jamen, vi har jo prøvet at finde ud af, er der noget, vi kan gøre for at genoptræne og få gang i bevægelsen af den lammede stemmelæbe. Dels så har vi prøvet at lave øvelser for at vække den, ligesom, hvis det er muligt. Og det er jo det, jeg har sagt. Sådan, jeg kan ikke love dig, at der kommer gang i den her lammede stemmelæbe. Og så har du jo også fået lidt hjælp på vejen fra hospitalet, hvor de har fyldt noget ind i den her lammede stemmelæbe, så den raske stemmelæbe er knap så meget på overarbejde. Men så det er den ene del af det, ligesom øvelser for at prøve at få den lammede stemmelæbe i gang. Og så har vi også lavet øvelser for at prøve at få ganesejlet til at lukke bedre, sådan så luften ikke slipper op forbi næsen.
Godt, og så prøver du at gå op og ned i sådan en rutsjebane.
Jeg havde en stor tankevirksomhed for mig, det har været det her med kontrol. Altså, kan jeg ikke bare få lov til at være den, jeg var engang? Det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv så mange gange. Hvorfor skal det være så svært? Altså, kan jeg ikke bare få lov til at løbe rundt igen og kan jeg ikke få lov til at have det forhold til min kone, som jeg havde før? Alt muligt.
Så sidder jeg her, Christian Lett, det er til dig, min skat. Du sidder med god gamle P.L. Carlsen ved Søerne. En søndag den 17. november og taler om at blive nulstillet på den måde, som Per har.
Det var så være den 19. februar 2023, vi snakker om. Jeg husker det som en virkelig, virkelig røvsyg dag. En sådan gråfesen februardag, hvor jeg havde... Jeg vil sige, at jeg havde helvede til, men jeg gad ingenting. Jeg gad ikke at spille fodbold, men nu havde jeg meldt mig til at spille fodbold i Svanemøllehallen kl. 13, som jeg har gjort ufattelig mange gange. Og så gik det 23 minutter, før jeg faldt om med hjertestop. Jeg husker, at jeg løb tilbage under det her, den her fodboldkamp, og så er det pludselig sådan, som jeg mærkede en hurtig gnist, og jeg sagde noget i retning af, ah, og så blev alt mørkt. Og jeg husker også, inde i de der lille minde, husker jeg også, at jeg sagde noget til mig selv i retning af, nå ja, du har jo problem med hjertet. Det måtte jo ske på et tidspunkt. Og der gik en 10-12 minutter, fandt jeg ud af bagefter, før mine fodboldvenner fik vagt mig til live, eller retter, de gav mig hjertestop og brækkede et par ribben for at komme tættere på hjertet, og så kom de ambulancefolk, de havde tilkaldt, og gav mig et stød med en ekstra stor defibrillator eller hjertestarter. Og så kom der så liv i mig. Og så har jeg nogle sådan enkelte brudstykker og minder, især et med nogle ambulancefolk, der kaster mig op på en borger, som triller afsted i noget lys, og så er der en, der siger til mig, så nu tager vi os af dig. Og det næste, jeg så husker, det er på akutmodtagelsen på Gentofte Hospital, hvor jeg snakker med en læge og siger til ham flere gange, det er som om, det er en drøm, det her. Det er gået op for mig sidenhen, der gik sådan en 3-4 måneder, før jeg snakkede med en psykolog, som sagde til mig, at det er meget normalt, at når man oplever sådan noget, så går man i gang med at forsøge at genvinde kontrollen. Og pludselig forstod jeg, hvad det var, jeg havde været i gang med igennem flere måneder. Jeg har simpelthen kæmpet med at genvinde den kontrol, som jeg altid har været meget optaget af at have. På trods af alle de der ting, man bliver udsat for gennem livet, lige fra hårdtab til alle mulige manglende evner, som pludselig står af, og så, altså man tror, man bilder sig selv ind, at man har kontrol over det, man foretager, så det har man jo ikke en skid, overhovedet ikke, altså der kan ske alt muligt i trafikken, hvor man pludselig bliver væltet omkuld, og man kan altså også få hjertestop ud af ingenting, som man absolut ingen kontrol har over noget som helst længere, men kort og godt bliver man jo udsat for et chok, der hedder, okay, hvem fanden er jeg nu? Altså, jeg plejede at være ham, der kunne løbe solen sort og piske rundt, og jeg plejede at være ham, der havde sådan rimelig meget kontrol over mig selv, vidste, hvad jeg kunne fysisk, kunne rende rundt og lave stensætninger i Sverige med nogle store sten, og alle mulige ting, og havde ligesom, det plejede at være mig, der kunne alt sådan noget fysisk. Og jeg har altid haft en evne til bare at kunne blive ved. Og nu måtte jeg så se i øjnene, at det kunne jeg ikke længere. Jeg var også blevet fyret 4 måneder tidligere, så jeg var heller ikke den, der kunne det arbejdsmæssigt, som jeg kunne tidligere. På mange ledere kanter var jeg ikke, kunne jeg bare ikke det, jeg kunne tidligere.
Hvad siger du til folk, Christian Busch, som oplever en eller anden form for ja, skam over ikke at kunne det samme som før? En eller anden form for ikke alenehed, men ensomhed over at sidde i den her situation og kigge ind på den verden, man før var en del af?
Altså, når vi oplever det eksistentielle chok at blive nulstillet, så mister vi forståelsen af, hvem vi er. Vi bliver så anderledes, så forandret. Og nogle af de helt klassiske spørgsmål, som jeg møder, det er, hvorfor lige mig? Ender det med at dø? Hvad er meningen? Det er uretfærdigt. Og hvad har jeg gjort, siden det rammer mig? Er det min egen skyld? Og så er der aleneheden og ensomheden som en af de ting, som rigtig, rigtig mange oplever i forbindelse med en stor eksistentiel krise. Jeg har tit gået rundt på Rigshospitalet, så når jeg har siddet ved en seng, så nogle gange så kan man simpelthen mærke det i rummet. Det kan være, at familien lige er gået ud på gangen, mens jeg taler med ægtefællen, børn eller hvad det kan være. Ikke? Og så nogle gange så spørger jeg, eller ret ofte så spørger jeg, når nu du ligger her på Rigshospitalet, føler du dig så ensom? Og så er der rigtig mange, der siger, ja, nu du spørger. Jeg føler mig faktisk meget ensom. Og så har jeg spørgsmålet, det efterfølgende spørgsmål der. Ja, for hvad er det nu, du savner allermest? Og så siger de fleste, at alting igen kunne blive, som det var, før jeg blev syg. Altså, at vi kunne komme tilbage til den verden, hvor vi følte, at vi havde sikker grund under fødderne, hvilede trygt i vores tilværelse, og havde følelsen af at være usårlige. Ensomhed betyder, at det, jeg har, opfylder ikke savnet af det, jeg længes efter. Altså, man kan sidde midt i en familie, midt i en venskabskreds, men hvis man føler sig anderledes, fordi man har mistet sig selv, fordi sygdom har gjort, at man ikke kan det samme, som man kunne før, så mærker man den der anderledeshed, ofte som en ensomhed, hvor man savner atter at være, ligesom jeg var, før jeg mistede alt det her.
Er der noget at stille op over for den følelse, tror du?
For mig er det vigtigt, det er at få talt om den. Altså, fordi ved at tale om det, som du i virkeligheden længes efter, så lettes tyngden af den ensomhed. Og nogle gange, så kan vi finde ud af, jo mere vi fortalt om det, som vi har mistet, og det, som vi længes efter, jo mere kan det også være, at vi bliver i stand til at fokusere på, hvad vi så har på trods af den forandrethed, der kan være knyttet til, at vi er dem, vi er. Altså, vi kan jo ikke lige pludselig lappe og ændre virkeligheden. Det er jo, som det er, og følelser er, som de er. Så længe de er sådan, de kan ændre sig over tid, men følelser er, som de er. Og det, der kan hjælpe på det, det er helt klart, det er fortvivlelsen, der er det, der hjælper. Det er sproget, det er samtalen. Det er helt klart.
Ja. Endnu langsommere.
Det jeg begyndte at lave radio for 20 år siden, var Jesper min mentor. Han tog sig af mig og stod for min oplæring i DR. Og han blev undervejs min betroede ven, som jeg altid spurgte om råd, når jeg lavede min egen ting. Og sådan er det stadig. Det er Jesper, jeg spørger, når jeg ikke er sikker på, om noget virker. Og det siger jeg, fordi det er afgørende for denne her historie at forstå Jesper som radiomenneske. Jeg ved, at Jesper ikke bryder sig om, at jeg taler om, hvor dygtig han er, og om den pris, han vandt i en skæbnens ironi, mens han lå på hospitalet. Ærligt talt har jeg ikke spurgt ham, før jeg indtaler denne her speak. Men om ikke andet, så håber jeg, at radiomennesket i ham forstår, at de her programmer har brug for det.
Det var jo faktisk bare nogle dage efter, at han var blevet syg, og alting var fuldstændig kaotisk. Også for os, der trods alt var lidt mere på sidelinjen. Men det var bare nogle dage efter, at jeg blev kontaktet af en kollega i DR. Der skulle selvfølgelig også laves noget pressemateriale. Der skulle tages billeder, og lige på det tidspunkt, der skulle der ikke tages billeder af Jesper.
Jesper har som sagt lavet alle interviews til de her programmer og sendt dem til mig på nær et. Jeg spurgte Karen Sækker, hans kollega fra programmet Kulturen på B1, om at fortælle, hvordan hun overrakte ham DR's værtskollegapris, mens han lå på hospitalet.
Han var så småt begyndt at gå igen med rollator og var ikke sådan, han faldt ikke i søvn hele tiden, når man talte med ham. Så endelig så blev det aftalt, at jeg og Jespers gode ven, Gustav Lytsøft, skulle iføre os en meget stor buket og et meget grimt pristrofæ og banke på Jespers stue. Og ved du hvad, det var virkelig bevægende at stå der uden for døren og skulle ind. Altså vi glædede os så utrolig meget til at komme ind og fortælle ham det. Kan jeg huske, han så sådan ret forundret ud, da Gustav og jeg kom ind sammen. Og så var det Gustav, der sagde det. Han så sådan lidt forvirret ud. Jeg husker, at han sagde noget om, at hold da op. Det var da dejligt. Men han så virkelig glad ud, og også meget berørt. Og så læste vi den der officielle DR-begrundelse op for ham. Og den handlede selvfølgelig om hans fantastiske stemme, hans evne til at inspirere os andre rundt omkring, og meget andet, som var virkelig rigtigt. Og så kan jeg mest huske, at han sagde, at han var utrolig stolt, fordi det var en kollegapris. Og det synes jeg, det var faktisk meget røgn. Det er jo også Jesper i en nødskal. Altså, fint nok, at nogle chefer mener noget om en. Men at kolleger sætter pris på ham, det betød virkelig meget for ham. Og det var jo ikke kun, fordi det var de omstændigheder. Det ville det have været under alle omstændigheder, fordi han bare var så rigtig en modtager. Jeg tudede, da jeg gik derfra, det vil jeg bare sige. Da resten af hans fysik sådan begyndte langsomt at komme til at fungere igen, har det jo hele tiden været hans kæmpestore bekymring. Og er det jo stadigvæk. Altså, lige præcis det vigtigste instrument, han har i sit arbejdsliv, den stemme, som er Jesper Dein, at den ligesom ikke lyder, som den gjorde engang.
Hvor tror du, det ender henne for mig? Altså, hvis du skulle gætte, hvor langt når vi med det her?
Jeg kan huske, jeg har sagt flere gange til dig, Jesper,
i sådan hjerneskade optik, så er der jo gået ret kort tid. Og så kan jeg jo se på den tid, der er gået, at det er jo gået virkelig meget fremad allerede. Din stemme lyder meget bedre i dag, end den gjorde, da jeg mødte dig første gang. Men desværre kan man jo aldrig sige, hvor langt kan vi nå frem, hvor ender det henne.